Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte rozhovory Jonáše Zbořila, dnes se slovenskou hudebnicí Janou Kirchner. Měla jsem slzy na krajičku, když jsem slyšela, jak hanlivě se předseda vlády vyjadřuje o mé zemi. Říká v Anglii žijící umělkyně a v rozhovoru mluví o stesku porodné zemi i o nové desce Obyčejnosti, která vychází po 10leté odmlce. Moc nevěřím na hranice, přinášejí víc problémů než radosti. Myslí si Kirchner a o nové desce říká, že nebýt pandémie COVID-19 možná by nikdy nevznikla. V rozhovoru pro Seznam zprávy vzpomíná Kirchner i na svůj odvážný obrat od mainstreamu k alternativě. Hudba má i jiné poslání, než být hezká, říká Jana Kirchner. Jana Kirchner, ahoj.
Ahoj.
Tvoje nová deska se jmenuje Obyčejnosti, vychází 10 let po té předešlé. Vím, že Obyčejnosti vznikly díky pandemii, kdy všechno kolem stichlo. Tak mě zajímá, jaký to bylo najít to kouzlo a inspiraci v těch každodenních věcech, v tom, co je kolem tebe, uvnitř domu, uvnitř domácnosti, mezi lidma, kteří tam s tebou žijou, dětma, kteří tam s tebou žijou, prostě kolem tvý rodiny.
No, já vlastně vždy hovorím, že vlastně my nemáme taky úplně celebritný život, protože ten náš byt je v podstatě klasický londýnský, velmi malý, velmi útulný, plný věcí, ale nie je to taký ten, ja vždy, keď pozerám hlavne cez tú pandémiu, keď všetci robili tie rozhovory z tých svojich obrovských bejvák, tých obývačiek s tými obrovskými proste oknami, tak ja som vždy sedela niekde na kuchynskej linke a snažila som sa nájsť kúsok svetla proste v tom našom byte. A ten byt je naozaj hrozne plný, takže počas tej pandémie to bolo ako naozaj veľmi intenzívne. A bolo niekedy veľmi ťažké si nájsť čas na to, aby človek vlastne tvoril, ale zároveň to bolo ako keby jediný priestor, kedy počas za tých 10 rokov vlastne vznikla taká príležitosť, aby som znova začala písať, takže som si povedala, že teraz alebo nikdy. A vytvorila som si také nejaké pravidlo 15 minút, kedy som vedela, že za tých 15 minút mám proste priestor na to, aby som písala. Takže tie pesničky vznikli veľmi expresne a častokrát som ich rovno spievala bez toho, aby som najprv skladala text a potom vlastne písala hudbu, čo väčšinou v mojom prípade bolo v minulosti. Ale tentokrát vznikali spontánne s gitarou veľmi rýchlo. A napísala som ich vlastne najprv možno aj nejakých 50-60 a vlastne z toho sa vybralo týchto 11 skladieb.
Napsala si 50-60 skladieb a prišlo to, mluvila si o tom teď anebo nikdy a mňa hrozne zajímá, jestli těch 10 let předtím, to znamená od té doby, co vyšly Moruše, jestli si neměla vůbec čas skládat, nebo jestli prostě toho bylo té práce kolem tolik, že ti... To se občas stane, že člověk je muzikant, dělá něco, je kreativní a najednou si uvědomí, ale já jsem vlastně třeba 3 roky nenapsal song, nebo 3 roky jsem nenapsal báseň, nebo tak.
Stane se to.
Co se vlastně dělo těch 10 let v mezičase?
No, tak jednak já jsem se narodila s každým tím albumem, vlastně s Krajnou rovinou prvá dcera a pak s Morušami druhá dcera, takže to bylo dost také jakože zajímavé pro mě, tím, že jsem vlastně byla předtím naozaj sama za sebe celý svůj život, tak zrazu jsem mala úplne sa mi obrátil život na ruby. Navyše som odišla z veľkého vydavateľstva z Univerzlu. Takže a začala som vlastne vydávať desky na Slnko Records, čo je vlastne malý slovenský nezávislý label.
Ale kultovní.
Takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé celé, ale ja som vlastne okrem toho, že vyšli Moruša biela, Moruša čierna, pak vyšiel ešte Živák, ktorý bol fakt veľmi pekný, volá sa Živá ten album. Tak sme napísali desku pre deti, urobili vlastne hudbu do detského seriálu, urobila som vlastne niekoľko filmových titulných pesničiek, ktoré boli aj v podstate najhranejšie pesničky v slovenských rádiách, takže tej práce ako keby bolo stále veľa, ale samozrejme ako interpret a autor stále hľadaš niečo, čo ťa trochu nejakým spôsobom v nejakej ére zadefinuje. A to robia práve tie albumy. To tie single neurobia. Je dobre si trénovať to, že či viete napísať ešte ten hit. Samozrejme, ja to mám ráda, keď mi niekto zavolá a povie, že nevieš napísať pesničku na film, chceme hit.
Jasne.
Tak je to super výzva. Ale ten album ponúka oveľa väčší priestor a pre mňa naozaj ten priestor za tých 10 rokov nebol jednoducho. Takže som veľmi rada, že aspoň fakt, akože nechcem povedať, že som vďačná za pandémiu, ale som vďačná za to, že ten priestor vznikol počas tej pandémie.
Jak na tu dobu vzpomínáš, na ten covid? Protože lidi to vlastně docela vytěsnili, moc se o tom už jako zpětně nebaví.
Pre mňa to bolo zvláštne v tom, že vlastne keď žijete vo veľkom meste, tak Londýn neustále proste hučí okolo a zrazu proste jedno popoludne som vyzdvihla deti zo školy. Prišla som domov, zapla som rádio, pretože u nás stále hrá proste BBC non-stop a zahrali tam proste pesničku Waterloo Sunset a oznámili, že teda Británia vstupuje do lockdownu. A bolo to veľmi zvláštne, pretože naozaj v priebehu asi týždňa začali po uliciach behať srnky a líšky. Dokonca aj do nášho štúdia chodila jedna taká líška a máme také dosť ikonické fotky, jak sa kouká donútra a pozerá, že čo tu ešte vy robíte. Ale to mesto bolo naozaj sa veľmi zmenilo a bolo to až také fakt dystopické, proste magické a inšpiratívne zároveň. A my sme vlastne 2-3 mesiace strávili v našom parku pri rieke, kde sú aj také divoké zákutia a stávali sme s deťmi taký proste bunker sme tam postavili s deťmi, urobili sme tam takú malú komunálnu záhradu a potom sa tam všetci chodili hrávať. Dokonca jedna holka o tom natočila taký krátky film. Takže my sme strávili naozaj prvé 3 mesiace tej pandémie neustále v prírode. Proste my sme boli úplne, sme sa zmenili na takých v podstate dobrodruhov a myslím si, že to prinieslo obrovskú zmenu a bola to aj samozrejme tragické v istých veciach, veľmi to bolo silné, pretože som nemohla ísť domov. A to všetko sa odzrkadlilo na tom albume. Tá túžba po domove je, myslím si, že tam na tom fakt extrémne silná na tom albume.
Ja som o ní práve chtěl mluvit, pretože si tú touhu po domově trochu dovedu predstaviť, nebo mám pocit, že na tý desce je slyšet. Tak mě jenom prostě strašně zajímalo, jak se pro tebe ten domov definuje a jestli v tom Londýně funguje a co si musela udělat s tou deskou, aby se tam ten domov nějak propsal.
Ja si myslím, že to ono je to také zvláštne, že v podstate to nejak v tebe stále rezonuje, že kdekoľvek ideš, tak ten domov tam s tebou akoby je niekde v tebe. To je, ono je to také zvláštne, že si to v podstate začneš idealizovať tú krajinu, kde si, odkiaľ si a začneš si říkať, že to je tá zasnúbená zemne, ale pak sa vrátiš a za 2 týždne už vieš, že to není úplne také ideálne, ako si si predstavoval, ale jednoducho tá láska k tomu miestu, k tým ľuďom hlavne, s ktorými si vyrastal a ktorí ťa naučili v podstate celý ten základ toho života, ktorí ti dali tú abecedu, ten základ do toho života, tak to si donesieš kdekoľvek ideš. A ja som vlastne v tých momentoch, keď som písala, tak pre mňa naozaj tá hudba sa stala v podstate až takým nejakým takým nejakým momentom, že som sa dokázala vlastne spojiť s tým miestom, kde som vyrastala a veľmi jasne som cítila to prepojenie a to puto z toho môjho malého nahrávacieho štúdia pri mojej posteli v spálni, ktoré mi urobil môj muž a doteraz tam nahrávam najradšej, pretože tam mám piano, mám tam gitary, mám to tam všetko rozložené a odtiaľ som sa v podstate vždy veľmi jasne v tých svojich predstavách, tých melódiách dokázala dostať domov. Takže u mňa je to skôr také, že ja to cítim kdekoľvek som. Proste. To, akože, nechcem povedať, že to Slovensko, lebo vieš, ja zase úplne neverím na tie hranice. Vieš, čo ti chcem povedať?
Potom tam vlastne i spíváš.
Áno. Ja úplne na to neverím, lebo ja si myslím, že nie je dôležité, odkiaľ si, alebo proste dôležité, že kým si, samozrejme. A tie hranice nám robia skôr problémy, ako nám robia radosť. Alebo ako to nazvať, ale je to tak proste.
Jak vnímáš Slovensko teď? Nebo je cítiť, že je pro tebe tá země, nebo to místo dôležitý, ale zároveň jak říkáš, už nepropadáš iluzím, vždycky, když se vrátíš zpátky, tak si uvědomíš, a jo, vlastně.
No, pre mňa sú asi najdôležitejší ľudia, ktorí tam žijú v tej krajine a myslím si, že to je aj taká nejaká definícia toho domova. Samozrejme, že ja milujem tú vôňu, keď pristanem tým lietadlom, idem domov, ja milujem proste dlhé letné večery na našej záhrade v Banskej Štiavnici. Ja milujem ale tých ľudí. A preto, keď vidím, čo sa deje a dnes je to naozaj také, že sa predtým nedajú zavrieť oči. Je to jednoducho tak, že naša krajina si zvolila tí ľudia, ktorí mám rada, aj tí ľudia, ktorí mám rada, si zvolili toho človeka, tých ľudí, tých politikov, ktorí nás zdánlivo reprezentujú, ale pravda je taká, že nás absolútne nereprezentujú. Proste to nie je nejaké meritko toho, čo sme. Nedefinujú nás tí ľudia, našťastie. A oni si síce myslia, že áno, ale my sme oveľa silnejší a tí ľudia sú oveľa silnejší. Ale je to bolesť, je to obrovská bolesť, je to smútok v podstate a musím povedať, že za posledných pár mesiacov som naozaj mala niekoľkokrát slzy na krajičku, keď počujete aj z ranných správ o tom, ako hanlivo rozprávajú o vašej krajine a o tom, ako váš predseda vlády robí a hovorí veci, ktoré potom komentuje celý svet a stojí na zlej strane histórie.
Co tě znepokojuje, nebo jaký emoce to ještě přináší? Protože mluvíš o smutku a mě zajímá, jestli třeba v tom není i nějaká nejistota.
Neistota je, ale vieš čo, u mňa je to skôr tak, že ja spracovávam také emócie, že samozrejme hnev, pretože ja som veľmi impulzívna, čiže ja keď si niečo prečítam, tak vo mne sa to všetko ako buble to vo mne. Bublá. Proste to všetko vo mne začne ako keby rásť ten hnev a je veľmi ťažké to niekedy ukludniť, to je vážne. Ale ja si myslím, že sú tam prieniky a ja si myslím, a som teda presvedčená, že to umenie je práve to miesto, kde sa ľudia stretávajú a aj na tých koncertoch, aj v tých galériách, aj v tých divadlách sú ľudia, ktorí majú iné názory, iné voľby, iné príbehy, ale dokážeme spoločne prežívať jednu vec a preto si myslím, že práve tá kultúra, ktorú teraz na Slovensku ovládajú tí najväčší konšpirátori, tak to je práve tá najväčšia sila tej krajiny. Proste my sme tam, my pracujeme a my naozaj si myslím, že to umenie naozaj spája.
Ja práve strašne myslím na to a jako hrozne obdivuju to, že mám pocit, že si tu kariéru začínala jako mistrně popu, jako fakt perfektní popová zpěvačka, která ale udělala velký obrat, myslím, směrem k autenticitě, upřímnosti. Ty desky jsou velmi rafinovaný, ale myslím si, že mohlo být těžký tohle rozhodnutí udělat. Říct, hele, já umím perfektní singly, pořád to vlastně dělám, ale teď chci dělat něco, co je složitější, co prostě není na první signální a co ty posluchači nemusí přijmout. Nebo rozhodně ne strašně moc posluchačů. Mm-hmm. Ale podařilo se ti to?
Podařilo, ale je to velmi těžké, protože člověk neustále sedí mezi dvomi nějakými židlemi, prostě jakože se snaží nějakým způsobem. Já někdy mám pocit, že držím ty taniere, ty talíře na těch paličkách vlastně, víš, že balancujem s tím popom a s tou alternativou a snažím se najít nějaký svůj priestor mezi tím, protože pravda je taká, že ja milujem ten pop, ja milujem melódie, čiže ja som vo svojej podstate pesničkár. Ja naozaj, keď dáš z toho nového albumu vlastne pred všetky tie aranžmány a všetky tie veci, ktoré sa tam dejú, tak zistíš, že sú to úplne obyčajné pesničky v podstate. A mňa stále baví aj ten pop. Ja vlastne poznám aj popové veci, sledujem vlastne popovú scénu a sledujem aj všetky ostatné scény a snažím sa tak nejak nasávať, čo sa kde deje, čo ma kde baví. A nejakým spôsobom to kombinujem a ako si povedal, pre mňa je najdôležitejšia tá autenticita. Ja si myslím, že už dávno to nerobím len preto, aby mi niekto tlieskal. A nerobím to len preto, aby som písala hezké písničky, ale robím to aj preto, aby ja si myslím, že tá hudba má aj ako keby aj iné poslanie. Nielen to, že má byť hezká.
Ja tomu úplne rozumiem. Čím dál tým víc mám pocit, že tá autenticita je nakonec to najlepší, že tá radosť, o ktorým mluvíš, že jediný, co pro vás v tom studiu v Londýne bolo dôležitý, bylo, aby, nebo jediný hledisko, podle kterého jste poznávali, mm-hmm. jestli to funguje, že jste měli radost.
Přesně tak.
Tak tomu rozumím, ale stejně asi to musí být těžší, když moje upřímnost je jedno, ale upřímnost tebe jako slavný zpěvačky, kterou jako chce slyšet spousta lidí, která najednou udělá ten obrat k té upřímnosti, k té autenticitě, neprovázel to nějaký pocit strachu nebo nejistoty nebo trémy?
Pořád,
třeba?
To je
pořád.
Stále.
Pořád mm-hmm. balancuješ ty tady.
Jo, ale je to pořád, ten pocit z toho strachu je tam stále. V podstate pri každom vydaní toho albumu ja už niekoľko mesiacov mám taký ten pocit tých motýlov v tom bruchu, také neistoty, že či to tí ľudia príjmu, nepríjmu a tak ďalej. Ja proste nikdy, ty nikdy nevieš. S každým novým albumom prichádza nejaká nová situácia. A tak je to vlastne teraz. Ale asi najväčší strach som mala, keď sme vydávali Krajinu rovinu. A keď sme vlastne prišli s tým albumom, tak vlastne riaditeľ z spoločnosti Universal mi napísal, že a prosím ťa, to je nejaký pokus o umnení, alebo ako to mám vnímať. A bolo to naozaj v rovine, že prvý týždeň to vlastne chceli úplne, chcel mi to dať vrátiť naspäť a chcel mi to dať proste, že si to mám celé zaplatiť a tak ďalej. A je mi strašne ľúto, že som si to nekúpila vtedy od nich, pretože nakoniec Český Univerzál do toho vstúpil a povedal, že počúvaj, my už tu máme nejaké reviews, nejaké kritiky a je to fakt skvelé, akože tí novinári to prijali. A dnes je to vymenované na Slovensku jeden z najlegendárnejších albumov v rámci nejakej popovej histórie, takže jedine, čo mi je ľúto, že som ho nekúpila vtedy, ten master spátky, pretože mohol byť môj. Ale bola to šialená zmena aj pre tú firmu, ja to chápem. Ale pre mňa samozrejme ako pre človeka som možno 2-3 roky mala oveľa menej práce a ľudia si mysleli, častokrát sa na mňa pozerali, že som sa zbláznila proste. Že nemôžem predsa vykročiť z toho sveta, kde mám absolútnu istotu a s nohami na stole môžem proste pokračovať ďalších 20 let a bude to skvelé. Ale ja som sa proste vrhla do tej totálnej neistoty a napriek tomu, že som naozaj prvých pár rokov po vydaní nemala veľa práce, tak to absolútne stálo za to celé, pretože mi to dalo totálnu slobodu. Ja som zrazu nebola obmedzená iba v tej jednej krabičke toho popu.
Ty o tom mluvíš, ja bych sa zbláznil, kdyby mi niekto řekl, co to je, to je pokus o umění a i kdybych neměl najednou práci, tak bych měl strach a jako ten strach je najednou v úplně existenciální rovině. Mm-hmm. Jaký to musí být?
Vieš, čo pre mňa to bolo také dobrodružné, ešte navyše vtipné v tom, že my sme v tom období už bolo zabukované turné ku Krajine rovine a ja som medzi tým vlastne otehotnela. Takže sme išli na turné, kde predkapela mal byť Tomáš Klus. Ale čo sa vlastne stalo, že ten Tomáš Klus sa vlastne za veľmi krátke obdobie sa stal slávny. To znamená, že my, keď sme išli na to turné, tak on už nemal byť predkapela. On už bol vlastne totálna star. Mm-hmm. A ja som vlastne, ten Tomáš to zahral koncert. Tam bolo napríklad v Plzni, bolo, ja neviem, 600 proste mladých holek, ktorí tam zostali. Na to teraz otvoril koncert, zahral ako predkapela. A pak som išla ja s tou Krajinou rovinou, s tou elektronikou, ktorá zrazu prišla do toho popu. A hlavne, ako ja som bola tehotná, hej. Takže ja som vyšla na to pódium a tých 600 holek najednou z tej sály masívne, húfne odišlo. Tam zostalo proste 150 ľudí. Hej. Takže bolo to veľmi zvláštne. A tie pocity boli rozličné a nebolo to jednoduché. Nebolo to jednoduché ustať. Jakoby ja som cítila z ľudí obrovský support, ale všetci v tej industrii, v tom music biznise, v tom hudobnom biznise boli veľmi skeptickí. Veľmi skeptickí a myslím si, že si nemysleli, že to ustojím a že pôjdem ďalej tou alternatívnejšou cestou, tou slobodnejšou cestou. Ale ja som cítila, že to je jediné, čo ja dokážem urobiť a teda môžem urobiť v tej chvíli.
Je to těžší teďka dělat tyhle ty revoluční kroky, být autentický jako umělec. A já mám pocit, že ta autenticita zároveň, že to je slovo, které trochu ztrácí význam, protože se možná jako používá hrozně často v takových jako úplně špatných kontextech. Nejsem si jistý, jestli to funguje, nebo se všichni vlastně tvářejí, že jako prodávají autenticitu, ale není to úplně pravda. A jenom mě zajímá, jestli tenhle krok k té autenticitě, jestli je to těžší než dřív, nebo naopak lehčí než dřív, protože člověk má internet a jiný distribuční kanály a tak, už se můžeš možná na velký labely vykašlat. A na druhou stranu, zároveň, když se na ně vykašleš, nebo když tě vůbec nechtějí, tak ta šance, že se tě někdo všimne, je strašně maličkatá. Jinými slovy, jak to funguje teďka v hudebním průmyslu?
Víš, čo, funguje to ten bullshit, který vlastně tam je, ta vždy tam bol prostě několik let, tak tam, ten tam stále je. Je to velmi vtipné, že ty ľudia vlastně, kteří pracovali v tom v jednom vydavateľstve, teraz pracují někde jinde, ale vlastně plus minus jsou to stále tí istí ľudia, občas tam někdo nový sa dostane. Ale ja čo vnímam, že ja samozrejme mám tú slobodu, pretože som mala tie popové hity, že som bola tá popová princezná kvázi chvíľu a dosť teda veľkú chvíľu v podstate, ale to moje publikum vlastne je veľmi pestré a ten, pretože som urobila aj popové dosky a alternatívne, tak naozaj tie generácie, je ich tam veľmi veľa, z veľmi rozdielných ľudí, ktorí chodia na tie koncerty. Ale tá platforma tam je. Ja tú platformu mám veľmi, veľmi silnú, aj tú fanúškovskú základňu a pochopila som, že takisto viem využívať napriek tomu, že to neznášam, social media a tak ďalej vo svoj prospech. Takže viem s tým už trošku narábať, už som sa s niečím zmierila, urobila som nejaké kompromisy, ale tie mladé kapely a tí mladí ľudia, ktorí makajú, jednak to majú strašne ťažké v tom, že za ten streaming sú veľmi smiešné sumy v podstate, takže nezarábajú proste na tej hudbe. Tá hudba, niekedy ľudia majú pocit, že je for free, že je proste úplne zadarmo. A tie mladé kapely majú veľmi, veľmi malú šancu akoby ani nepresadiť sa, lebo hit sa ti podarí napísať, ale zostať to robiť. Proste tá obmena a tá výmena tých mien je tak extrémne rýchla, že dnes proste počúvame niečo a za 2 roky o tých ľuďoch absolútne nebudeme nič vedieť. A toto je trochu škoda, pretože veľmi veľa talentov odchádza a hľadajú si zamestnania proste. Vykašľú sa na hudbu, pretože nie sú schopní to udržať jednoducho. Takže ten hudobný priemysel sa zrýchlil a je to proste... Je to naozaj, jakoby, myslím si, že oveľa ťažšie než pred tými 25 rokmi.
Na tom je strašne zaujímavý, že to říkáš ako niekto, kto 10 let nevydal řadovou desku.
Mhm. No, ja to viem, ja to viem.
Neprovázel tě, no protože mě to přijde vlastně úžasný a odvážný a vlastně podobně silný statement jako Krajina rovina, protože 10 let říct, hele, já nemusím být pořád v tom spotlightu, já si počkám, až prostě budu mít čas udělat další desku.
Přesně tak.
A ta deska má prostě opět jakoby stejný feedback, udělá stejnou vlnu, jako vždycky předtím, tak nepropadala si někdy pocitu beznaděje, nebo neřekla si v téhle době třeba, hele, já už na to nemám, já už nechci a je to pro mě těžší, protože mám 2 děti a jsem máma a ten život mi jako utíká tímhle směrem, nebo prostě chce jít tímhle směrem. Tak,
vieš čo, hovorila som to niekoľkokrát ináč počas vydávania tohto albumu, pretože ten prvý kontakt vlastne zhľadali sme vydavateľa, vraveli sme si, že nedokážem, ja som proste vedela, že to nedokážem vydať sama, napriek tomu, že máme na to celý tým ľudí aj predpoklady, ale jednoducho zrazu je všetko na tebe. Ako vždy sa všetky tie body stretávajú pri tebe a ja na to naozaj nemám čas, pretože som ešte produkovala aj nejaké iné veci pre iných ľudí, takže ja som vedela, že chcem naozaj dobrý tým ľudí, ktorí alebo dobré vydavateľstvo, ktoré sa o to postará. A to stretávanie s tými vydavateľmi, ja som v Prahe absolvovala niekoľko a je to akože zaujímavé, to je v tom, že vlastne mnohí z nich absolútne nemajú záujem o hudbu. Že vlastne sa to volá hudobné vydavateľstvo, ale hudba. Oni vôbec nevedia nič o hudbe. Ako s výnimkou, samozrejme, sú tam výnimky. Sú tam ľudia, ktorí naozaj sú milovníci hudby a ktorí sú stále v tom biznise, ale je ich tak strašne málo, že to sú v podstate totálne... to sú výnimky jednoducho. Ale potom sa ti napríklad stane, že si niekto vypočuje tvoj album a všetci ti dávajú superlatíve, keď to je fantastické, že to chcú teda vydať a pak ti pošlú mailom vlastne zmluvu, ktorá je totálne nevýhodná. Takže na jedno na mieste z očí, keď sa stretneš s nimi face to face, tak ti dajú úctu a proste zasypujú ťa superlatívami. a potom ti cez právnikov pošlu úplne na hovno. Pardon.
Měl jsem tady před časem Anet X, která podle mě možná taky byla v pozici té panenky, té holky, která jako umí dělat ty popový panenkovský věci a pak řekne, tak fuck it, já jdu dělat svoje věci teďka. Mm-hmm. Je to něco, co je symptomatický pro holky zpěvačky?
Je to extrémně těžké. Podle mě holky zpěvačky to mají velmi, velmi těžké. Já to stále vnímám, že ten biznis je prostě bohužel viac štědrý k tým mužom a k tým kapelám. Proste je to tak. Voči tým ženám je extrémne agresívny v takomto posudzovaní, hodnotení, je veľmi nefér. V rámci, nemôžeme tu hovoriť o nejakej equal pay, akože, že niekto dostáva tie isté peniaze, tie isté honoráre za to hranie. Je to stále boj. Či máš deti, nemáš deti, si holka proste v tomto biznise a musíš byť naozaj clever, musíš múdra na to, aby si nepodpísala zlé zmluvy ako ja. Hneď proste, 18-ročná som podpísala zmluvu na 30 rokov proste, takže ja som sa s nej dostala asi pred 3 rokmi v podstate z tej zmluvy konečne. Podpísala som veľmi, veľmi zlé veci na začiatku svojej kariéry, veľmi neférové veci voči mne a už som sa potom v tom len viezla a roky som vlastne bojovala s tým, že som v totálne na jednej strane slávny človek a na druhej strane som v podstate nemám žiadne práva v rámci toho biznisu. Ale v momente, ako som vykročila na tú alternatívnejšiu cestu a povedala som nie niektorým veciam, tak sa mi otvorili iné dvere a začala som cítiť, že mám konečne tú pôdu pod nohami, tú zem pod nohami. Takže to fuck it je úplne na mieste.
To je super. Ještě jsme neprobrali jednu věc. Mě ta upřímnost, o které jsme mluvili, strašně baví i v tom, že ta upřímnost nemíří jenom jakoby sama k sobě, jak svým uměleckým vyjádřením, nejenom jako ke světu kolem, ale taky do té rodiny. Mm-hmm. Ty jsi psala, že tě často překvapovalo, co při té 15-minutové metodě skládání z tebe vylezlo. Že, mm-hmm. že, a někdy jsi řešila třeba i jako vztahy se svým partnerem a tak v těch textech. Z tohohle třeba neplynul nějaký strach, že třeba řeknu moc, třeba to nepochopí ty nejbližší kolem mě?
Vieš čo, pri tej tvorbe to tak nie je, lebo pri tej tvorbe ty si úplne v podstate nahý vo svojej podstate. Ty sa úplne odovzdáš tomu, čo z teba lezie a je to úžasné, že jednoducho proste ty vieš, keď napíšeš niečo dobré, tak to cítiš proste. Tak proste máš tie zimomriavky. A proste...
Pretože ťa to trochu prekvapí, že? Vlastne ona to tam...
prekvapí ťa to. Jo. Niekedy ťa to je dojme. Niekedy proste ti naozaj vyhrknú slzy pri tej tvorbe, lebo zistíš, že to je dobré toto. Že fakt je to super, že naozaj otvoríš ten kanál. A ja neviem, niekedy to cítim, ja to cítim tak, že ja mám pocit, že sa mi, ja naozaj fyzicky cítim, jak keby sa mi rozšírili oči. Normálne cítim, že proste to zrazu cezo mňa plynie a v tom okamihu viem, že som napísala proste ten hit, alebo tú dobrú vec, alebo tú dobrú melódiu, niečo proste fakt silné. Proste myslím si, že keď napíšeš dobrú vec, tak je to ako keď stretneš niekoho. Je to, ak stretneš niekoho, kto vôjde prvýkrát do dverí a ty vieš, že to je ten tvoj človek.
To je skvělý. Jaký to je v Británii? Ty jsi mluvila o tom, že Slovensko tě, že je hezký si po něm stejskat, že to je důležitý a pak vždycky přijde ta deziluze, minimálně lehká deziluze. Jak je to v Anglii?
V Anglii to nie je jednoduché. Ja stále vravím, že neorientujeme sa len na to, ako je to zlé na Slovensku. Asi to nie je úplne vynikajúce na celom svete. V podstate tá situácia na celom svete je momentálne veľmi dramatická, takže nie je to len o tom Slovensku. Tie zmeny prebiehajú a bojujeme tu naozaj s veľmi veľa vecami, či je to šírenie proste fejkových informácií v tom online priestore a tak ďalej. Veľmi veľa vecí. V Británii napríklad obrovská chudoba. Bojuje sa tam s tým, že je naozaj veľmi veľa rodín na pokraji chudoby, pritom je to jedna z najbohatších krajín sveta. To bohatstvo je tam naozaj v tom Londýne cítiť. Na druhej strane sú tam ľudia, ktorým každý týždeň zbierame proste potraviny, jednak v školách, jednak v obchodoch. sú zvláštne také poličky, kde môžeš kúpiť vlastne potraviny pre tie sociálne slabšie rodiny. Takže naozaj tá chudoba v tej Británii je obrovská. Momentálne tam prebieha taká pandémia trošku takého, takých zlodejíčkov, ktorí proste vtrhnú do obchodu. Takže v našej štvrti, ktorá je naozaj veľmi pokojná, veľmi bohatá v podstate. A je tam veľmi veľa rodín, ktoré majú, sú na tom naozaj dobré. Tak sa práve dejú také veci, že zrazu dojde niekto do obchodu a proste vyšklbne celý regál s vecami a uteká preč. A je to naozaj pandémia, akože naozaj tá polícia to nemá úplne pod kontrolou, takže sa tam začali meniť veci, ale ja si myslím, že to práve súvisí s tou vzrastajúcou chudobou, ktorá proste v tej Británii je naozaj čoraz, ako jej naozaj cítiť, akoby. Takže, a nemyslím si, že to je Brexitom, ja si myslím, že to je všetkým, ako tou situáciou v celom svete, že to je naozaj cítiť vo všetkých tých krajinách, nie je to len problém Slovenska, každá tá krajina má problém. Či už sú to politici, alebo je to inflácia. Proste sme na tom všetci podobne.
Když jsem mluvil s frontmanem kapely Sleaford Mods, tak mi říkal, že Brexit lidi změnil, že to vidí na jejich tvářích. Že vidí,
kto, jak, kto volil Brexit.
A kto... Jo, a že prostě vidí, jak jako se v nich jako objevil nějaký něco temného, možná nějaká letargie zároveň a tak. A samozřejmě je potřeba v tom jako cítit nějakou básnickou reperskou licenci nebo uměleckou licenci, ale co vidíš ty, když se díváš na tváře Slováků, když přiletíš na Slovensko a na tváře Britů, když přiletíš
Ja milujem Londýn v tom, že ja si sadnem, ja priletím, sadnem si do metra a keď si sadnem v tom londýnskom metre, ja milujem pozorovať ľudí. Čiže pre mňa je to absolútna oháza. Ja považujem všetky tieto, to miešanie tých kultúr a to miešanie proste tých chutí, vôni, je pre mňa to úplne magic. To je proste absolútne jednoznačne správne, sa mi to zdá a javí. A pre mňa sú tí londýnski ľudia veľmi pekní vlastne. Tým, že sú vlastne takí, že nás je, že sme všetci iní kvázi. Že to je super. Ale to, čo si povedal ináč na tom, o tom Brexite, tak na Slovensku je zase problém vlastne s tým prehnaným nacionalizmom. A to je tiež vidieť v tvárach tých ľudí. Je tam istý hnev, je tam istá taká, také pohrdanie proste tými ostatnými. A je to veľká škoda v podstate a ja to vidím ináč, aj ten Brexit vidím. Tak ako vidím ten Brexit, tak vidím ten nacionalizmus proste na tom Slovensku. Ale tí Brexiteri to proste vieš, sa stretneš s niekým a niekto ti povie dve, tri vety, ale to je v tom pohľade, v tej tváre, ty vieš, v tej tvári, ty vieš, že ten človek proste má nejaký problém.
Poslední otázka. Mám pocit, že to máš vyloženě v tiskové zprávě k nový desce Obyčajnosti, že na příští desku se nebude tak dlouho čekat. A mě to přijde hrozně hezký a hodně optimistický a cítím v tom takový nadšení jako tak, tohle dobrý prostě už to je, už to a strašně mě to bavilo a rovnou jdu jako na další.
Ano. Je to zaujímavé, lebo ja som počas tých 10 rokov, ty si spomenal Anet X a ja som vlastne spolupracovala s reperom, ktorý sa volá Ida, toho asi poznáš a vlastne po nociach sme tiež dali dokopy nejaké tracky a nejaké veci, ktoré a to ma tiež veľmi bavilo v podstate, takže my máme naozaj rozrobené niekoľko projektov aj zase v úplne inom žánri a ja dúfam, že sa mi podarí dorobiť aj to a hlavne mám v hlave jeden taký projekt, ktorý dúfam, že sa mi podarí a mal by byť teda československý. Chcela by som zobrať ľudí, ktorých mám naozaj rada a urobiť projekt, ktorý sa volá Rozhovory. To zatiaľ to tak volám. A je to v podstate o tom, že niekto mi povedal pred pár rokmi, že vieš čo, tá slovenčina už v Čechách nikoho nezaujíma. A mňa to proste tak na som si povedala, že musím urobiť československú dosku, pretože s tým absolútne nesúhlasím. Samozrejme, že sme iní, ale veľa vecí nás stále spája.
Díky moc za rozhovor.
Super, díky.